aktuelt i byen. Fortællingens dag fejres over hele landet, men også i Roskilde. Og det sker den 30. januar. Og jeg vil sige velkommen til dig, Anne-Marie Krarup.
Jamen tak.
Du er en af aftens fortællere. Men du kan jo begynde med at fortælle om Roskilde Fortællerlag. Hvad er det for noget?
Roskilde Fortællerlag er en sammenslutning af fortællere i Roskilde, som har eksisteret i, jeg tror, siden 2006 eller 7. Og vi er en lille forening her i Roskilde, ligesom der er foreninger overalt i landet, fortæller kredse, fortæller lav, fortæller grupper, som alle sammen så har en moderorganisation, eller hvad man skal sige, som hedder Fortæller i Danmark, som jeg så også er formand for, tilfældigvis, som er sådan vores landsorganisation. Og det er landsorganisationen, der har fundet på, at vi skal lave den her fortællingens dag.
Og hvorfor kommer så den tradition? Hvordan fandt I på det?
Ja, altså det er fordi, der er det der med fortælling, at det er sådan noget meget flygtigt noget. Det er virkelig nuets kunst. Man kan sige, man kan godt prøve at filme en fortælling, eller tage den på lyd, men det er meget, meget svært at opnå den magi, som der ligger i fortællingen, som sker fra fortælleren til sit publikum. Og vi plejer at sige som fortæller, at fortælleren og fortællingen og tilskuerne, de har lige meget værdi, fordi altså, hvad er en fortæller uden et publikum? Hvad er en historie uden en fortæller? Hvad er en fortæller uden en historie? Og så videre.
Ikke? Det er ligesom, altså, der er et samspil mellem det hele der.
Der er nemlig et samspil mellem. Det er sådan meget fint, og det er også sådan, at du kan sige, at i virkeligheden, så laver vi det, vi laver, det er improvisation over et tema. Fordi folk siger tit, hvordan kunne du lave hele den historie udenad? Men det gør vi jo ikke. Vi kender jo knoglerne i historien, eller benene i historien, og så fortæller vi sådan, kan man sige, improviserende over det. Og det vil sige, hvis der pludselig er for eksempel en mobiltelefon, der ringer, så kan man tage den ind i historien, eller der er nogen, der hoster, og så siger man, så hostede prinsen og sagde, eller du ved, man har friheden til at...
Ja, det er lidt frihed undervejs, ja.
Meget frihed, ikke? Og den gode fortæller er jo netop god til at gribe nuet og mærke... Og hvad siger du?
At improvisere.
Ja, at improvisere, men også at møde sit publikum og se, hvad er det for et publikum, jeg har her. I virkeligheden skal man være utrolig empatisk som fortæller, fordi man skal mærke, hvad er det for et publikum, jeg har her, hvor skal de hen. Man skal jo ikke gå ind og være totalt overgivet, for eksempel, hvis det er nogen, der er sådan lidt forbeholdende. Ikke? Altså, det handler om at møde mennesker i meget høj grad. Det er sådan set det, der er det fine i fortællingens kunst. Det er faktisk det der med, at man er nødt til at møde mennesket med sin fortælling, ikke? Som fortæller.
Det er jo sådan en generel lovmæssighed, altså den, der modtager, er egentlig meget styrende for den, der skal give.
Ja, eller i hvert fald, så sker det i et samspil, man kan sige, styrende, måske så stort et ord, men hvis man er en god fortæller, så lodder man stemningen og mærker efter, hvordan man skal komme ind på de folk, og så vinder man dem for, så kan man sige, ikke? Altså på en måde.
Ja.
Men det er jo også, man kan jo også åbne nogle gange, så, altså mine yndlingsting, det er for eksempel nogen, der sådan sidder og helt tydeligt, for eksempel når man er ude på en skole, ikke? Og der er sådan nogle unge mennesker, og de er helt tydeligt, der er nogen, der ikke, de vil bare ikke være med til det her. Og så går der ligesom 5 minutter, og så kan jeg sådan se, hvordan de er suget ind i fortællingen og sidder med åben mund og poly og øjnene, du ved, på stilke, og bare ørerne på stilke.
Så er de blevet en del af processen.
Ja, de er simpelthen blevet fanget ind i historien og blevet en del af processen. Ja, lige præcis, ikke også? Og det er det, som er så fantastisk med fortælling, og det er det, som er så svært at formidle, hvis ikke du er til stede i selve fortælle øjeblikket.
Så må børn jo være noget af det bedste publikum, man kan få.
Altså, jeg vil sige, børn er et fantastisk publikum, men jeg har for eksempel lige været ude og fortælle for nogle ældre, og de er også et fantastisk publikum. Jeg synes egentlig, at det kommer an på, det er jo, at de tilhører, man har, de er åbne over for, at de nu skal have en fortælling.
Det er nok nøgleudtrykket.
Ja, lige præcis. Ja. Ikke? Og det andet der er, at det er enormt vigtigt med stedet. Fordi står du et eller andet sted, hvor der kommer folk forbi, og der er uro, så er det meget svært at lave en god fortælling. Man skal helst have ro. Der skal ikke være sådan, så der er nogen, der går ind og ud og sådan noget.
Det handler også om fokusering og koncentration og indlevelse, ikke?
Jo, det gør det nemlig. Og hvis du skal have den der magi til at opstå, så skal der sådan set ikke være for mange forstyrrende elementer rundt omkring. Og det kommer der jo meget hurtigt i vore dage, ikke? Så sådan noget med at fortælle i et tog eller fortælle i en bus, det er dødfødt. Jamen, når folk står af i bogstaveligste forstand, ikke?
Ja, det må være trist.
Det er jo det.
Sker det
men
nogle
gange? Det kommer jo an på, hvor, altså ikke for at hænge nogen ud for at være dårlig fortæller, men det er klart, at det kræver jo også en... Altså ligesom alt andet i hele verden kræver, at man øver sig, så gør fortællingen det også. Og jo mere man øver sig i at fortælle, jo bedre bliver man jo til at mærke, hvor folk er. Og der er mange ting, man skal arbejde med som fortæller.
Jamen, det kan være reelt nok at være forskellige fortælletyper.
Ja, ikke? Det er klart, hvis du tager en eller anden, og du lige stiller en eller anden op og siger, fortæl en historie, så er det måske svært at forvente, at der kommer noget ud af det, som folk gider høre på. Ikke?
Jeg kom til at tænke på før, da du brugte udtrykket nuets kunst, går det også på, at man faktisk kun kan fortælle den samme historie én gang, fordi man kan ikke gentage den helt på samme måde.
Nej, det er fuldstændig rigtigt. Det er lidt ligesom jazz, ikke? Altså, du spiller, og numrene er forskellige, hver gang du opfører dem. Og det er det samme, som sker i fortællingen. Det er simpelthen...
Så stemningen, sammenhæng, modtageligheden er anderledes fra gang til gang.
Ja, og det er det, der er det er noget af det utroligt smukke. Altså, det er ligesom teaterforestillingen, hvor du har dine replikker, altså i hvert fald mange, og det er mere eller mindre fastlagt, og du kan ikke sådan... Du kan ikke sådan afvige for meget, men her der kan man afvige rigtig meget, hvis man har lyst, ikke? Altså. Så det er rigtig fint. Men du for at lige komme tilbage til det, du egentlig spurgte om, det der med, hvorfor vi så laver en fortællingens dag. Det er jo så også fordi, at vi synes, det er svært at trænge igennem med, vi synes jo, vi har noget, der er fuldstændig fantastisk, ikke? Det er klart. Altså, vi elsker jo fortællingen, og det der med at høre en god fortælling. Og det der med, at du ikke kan vise det for andre på alle mulige måder. Vi er nødt til at sige til folk, prøv at komme og høre vores historier. Så kan det være, at du kan se, hvad det egentlig er. Det kan også være, at der stadigvæk er nogen, der ikke synes om det. Det er da helt... selvfølgelig er det sådan, det også er, ikke? Men der er bare en magi, som vi meget ofte oplever, hvor folk siger, gud, jeg vidste slet ikke det her. Det fandtes. Tænk, at man kan lave sådan noget her. Og det er kun... Du kan ikke vise dem i en video på YouTube, og de fanger magien. Det er kun, hvis de er der og er med, at de rigtig oplever, hvor fantastisk det kan være, ikke?
I lover jo, at det vil blive en aften fuld af saftige historier, kalder I det, og mundtlige viser og vilde eventyrlige historier. Hvor, hvor har I historierne fra, eller er det noget, I selv finder på stedet?
Nej, det er det ikke, fordi det her det er historier, som er indsamlet af Evald Tang Christensen. Ja. Og vi har valgt at gøre den 24. Altså nu er det jo den 30. vi har arrangementet, men det er faktisk den 24. januar, der egentlig er fortællingens dag, men der er så arrangementer i hele januar måned over hele landet, ikke? Men det var Evald Tang Christensens fødselsdag. Og det er så interessant, fordi der er næsten ingen, der kender Evald Tang Christensen. Og han er faktisk en meget, meget større indsamler af historier end Brødrene Grimm. Og Brødrene Grimm kender jo alle. Altså Askepot og Snevide, de syv små dværge, de der historier. De indsamlede 200 historier, de to brødre, og de gik ikke engang ud og samlede dem ind. De fik folk til at skrive dem til sig, og de rettede på dem, og de var moralske. Altså, de var også meget tidligere end Evald Tang Christensen, kan man sige. De var måske 50 år tidligere, ikke? Eller 40 år tidligere, eller sådan noget. Men Evald Tang Christensen, han skrev ned præcis, hvad folk sagde. Han indsamlede 2.500 eventyr, 10.000 viser, alle mulige savn og historier, og alt, hvad han har samlet ind, det befinder sig inde på Dansk Folkemindesamling. Vi har det hele, og han skrev ned præcis, hvad folk sagde. Og det betød, at han for eksempel måske havde 10 versioner af den samme historie, som alle sammen beskrev ned i hver, ligesom hver gang den fortæller fortalte sin historie, så skrev han ned præcis, som den fortæller fortalte. Og det betyder, at han havde respekt for den mundtlige fortælling, og han forstod det der med, at den netop ændrede sig, alt efter hvem der fortalte det, og hvor i landet man boede, og alt sådan noget. Ikke? Det havde Brødrene Grimm og Asbjørnsen og Moe ikke så meget sans for, altså Asbjørnsen og Moe, der samlede ind i Norge, fordi de troede, ligesom det var sådan en romantisk forestilling, man havde dengang i romantikken, at der var sådan en urhistorie. Og det kan da også godt være, der er det, men den ændrer sig. Og det havde de ikke rigtig sans for, de der indsamlere. Så derfor var han helt speciel og fuldstændig fantastisk. Også fordi han havde respekt for de der mennesker, som han som fortalte historierne. Han portrætterede dem, han skrev om dem, og han var faktisk ude til billeder af dem. Og det betyder, at vi som noget, som er fuldstændig unikt i hele verden, der har vi faktisk inde på Dansk Folkemindesamling og også udgivet bøger, en dokumentation af den mundtlige fortælling i slutningen af 1800-tallet, begyndelsen af 1900-tallet i Danmark, med fortæller og sådan en meget moderne metode, han brugte, som egentlig er helt fantastisk, at han fandt på. fordi man kan sige, i dag, så vil man sige, selvfølgelig skal man portrættere de der mennesker, der fortæller. Men det var ikke en selvfølge dengang, så han var faktisk en meget moderne videnskabsmand, kan man sige, faktisk, ikke? Og samtidig så havde han den force, at han kom fra Vestjylland, og det var meget der, han samlede ind. Han samlede ind i hele Danmark, men mest i Vestjylland, ude på den vestjyske hede, hvor folk var virkelig, virkelig fattige, ikke? Og han kom fra det miljø. Han var skolelærer, men de respekterede ham, og de var ikke bange for ham, ligesom hvis nu de skulle have været inde hos præsten og fortælle en historie, ikke? Så havde de nok ikke kommet med så mange frække historier og udtryk og sådan noget. Men fordi han vandt deres tillid, så fortalte de også alle de der uartige historier. Så vi har rigtig mange uartige historier. Og det er også meget hyggeligt. Og dem kommer man også til at høre den 30. januar.
De der historier, du der fortæller om, har de deres oprindelse i 1800-tallet?
Altså, det er jo den evige spørgsmål. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at mange af de fortællinger, de er meget, meget, meget ældre. Og så er de sådan blevet leveret op igennem tiderne, og så har man ændret på dem, så det var klokketårnet over i nabobyen, der var blevet skudt ned, hvis det var det, det handlede om, ikke? Altså, i stedet for måske et klokketårn, der stod i en helt anden by, ikke? Altså, man har ændret på de der historier, men der er ikke nogen tvivl, at man med grundtemaerne, grundmotiverne med hekse og prinsesser, prinser, konger og dronninger, det er sådan et, det er noget, vi finder over hele verden. Altså mange af de historier, som blev fortalt til Evald Sand Christensen, der kan man genfinde det samme i Norge, i Sverige, i Afrika, i Kina. Altså for eksempel Askepot-historier, dem findes der masser af Askepot-historier.
Altså, er det samme tema, er bare i forskellige navne og former,
ja,
at det tema fremtræder?
Ja, ja. Så det, du vil sige...
Det er jo interessant.
Hvis man for eksempel snakker om den store... Carl Gustav Jung, som var psykoanalytiker og havde den her teori om det kollektive ubevidste. Ja. Det var blandt andet det, han byggede på, at man kunne se, at myterne og historierne og eventyrene, de indeholdt de samme, det der, der hedder arketyper, ikke? Altså, for eksempel prinsen er en arketype, prinsessen er en arketype.
Så er spørgsmålet, hvorfor nu det? Hvorfor er temaerne de samme? Ja. Men jeg skulle til at spørge dig om noget, der er beslægtet med... Ja, det her, vi her taler om de der sange og viser, også deres savn, om det, hvad de fortæller om den tid og det samfund og den kultur, de er blevet til i. Det må jo afspejle noget i de sociale forhold og de livsbetingelser, de har haft, eventuelt i symbolsk form.
Jamen, det gør de også, ikke? Altså, man kan jo sige, at i virkeligheden er det der med, at der er mange af historierne, som har de her meget arketypiske træk. Det er jo fordi, det er udtryk for det grundvilkår. Det er jo grundvilkår i den menneskelige eksistens. Altså, når vi snakker om prinsen og prinsessen, så er det jo der, hvor folk identificerer sig, ikke også? Altså, nogle piger identificerer sig med prinsessen og så videre, ikke?
Der kan ligge nogle skjulte drømme i de der. Kan der også ligge nogle skjulte former for oprør, symboliske former for oprør?
Der, hvis du vidste, hvor mange historier han har samlet ind i Evald Sand Christensen, som handler om dumme præster og dumme degne og dumme alle mulige øvrighedspersoner, det er så morsomt. Og herremænd, der bliver narret, og det er så tit, at man har det der med den lille mand.
Så fik jeg afløb på den måde?
Ja, det er der ingen tvivl om. Og der kommer et par historier, hvor der er et par præster, der bliver narret i der den 30., når vi fortæller. Fordi det er helt tydeligt, altså... at der har man lille oprør. Og så er der rigtig mange historier, der handler om mad. Altså hvordan, at en du, der altid bliver ved med, at hver gang du åbner den, så er der mad. En gris, du kan skære skiver af den, og der bliver ved med at, og den bliver ved med at leve, og du kan blive ved med at få mad af den. Og uld, der bliver ved med, et får, der bliver ved med at bære uld, selvom du klipper den. Og det er jo selvfølgelig udtryk for ønsker om at få den overflod, ikke? Fordi man har været sindssygt fattig, ikke? Især derovre på den vestjyske hede, de var jo så, altså, det var helt vildt så fattige, de var.
Var de bevidste om, at de var fattige, og nogle andre var rige?
Ja. Du skal tænke på, vi har haft et skolevæsen i Danmark, som har gjort, at folk i de sidste 200-300 år, eller sådan noget, rigtig mange år, jeg er ikke helt sikker på, hvor mange år, har kunnet skrive og læse. Fordi folk gik faktisk i skole meget tidligt i Danmark. Og det betød, at man kunne faktisk godt læse og orientere sig, og der var mange af de der meget fattige, som faktisk var utrolig vidende. Og det er også noget af det, som er så fascinerende, når man dykker ned i de der portrætter af meddelerne. Det er ikke bare en anden stakkels gammel kone ude på landet, som er fuldstændig analfabet. Det er det faktisk ikke. Det er faktisk et menneske, der er bevidst om sin egen kulturelle værdi. Og man skal jo ikke tage fejl af, at man har vidst, hvem der har været de gode historiefortællere og visesangere, fordi visesangen er jo også en stor del af det, han samlede ind, ikke? Og viserne er jo i virkeligheden også historier, der bare bliver sunget, ikke? Men de har jo været højt værdsat, de der gode historiefortællere, ikke? Og man havde bindestuerne i Vestjylland, hvor man sad og strikkede strømper, altså hosekrammerne gik ud og solgte de der strømper, som folk havde strikket. Og det var også børn, der sad der og sled deres små fingre, ikke? Og de skulle holdes vågne, for de skulle arbejde, og derfor fortalte man også historier, og de fik alle de grove historier også børnene. Det tog man ikke hensyn til. Så, og der har været sådan, jamen vil du ikke godt fortælle en historie, fordi vi ved, du er en rigtig god fortæller, ikke? Så det har været sådan noget, man har værdsat. Den gode sanger og den gode fortæller.
Godt, vi skal snart til at slutte. Ja. Du kan jo slutte af med at fortælle, om der skal være nogle andre arrangementer samtidig. Hvor mange altså, andre finder du sted?
Ja, altså lige præcis den 30. Der tror jeg kun det her i Roskilde, vi har et arrangement. Men der er rigtig mange ting den 24. som jo er dagen. Især i Jylland. Der er 15 arrangementer i Jylland. Og så er der ikke et eneste i København. Men der er et i Herlev, og der er et i Vordingborg. Der er to på Fyn, et i Forborg, et i Odense. Men man kan gå ind på vores hjemmeside, og den hedder fortælleridanmark.wordpress.com. Men hvis man googler fortæller i Danmark, så kommer vi op som det første hils der i Google. Så man er velkommen til at gå ind og orientere sig der.
Det var Anne-Marie Krarup, der fortalte om fortællingens dag, der fejres i Roskilde. Og det er den 30. januar kl. 19.30. Og det er på Vesterkirkevej 2C i festsalen.